Əhmədin İnşad ona baş çəkmək istəyib. Ələkbər dini lider Ayətullah Əli Xameneyini təhqir etməkdə və şəriət əleyhinə məqalələr yazmaqda suçlu bilinib və 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ədliyyə Nazirliyi prezidentin həbsxanaya getmək xahişini rədd edib və bunu onunla əsaslandırıb ki, Mahmud Əhməd İnşad həbsxanaya getmək əvəzinə iqtisadi böhrandan doğan problemlərin həlli ilə məşğul olsa yaxşıdır. Bu, Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Keçmiş deputatlığa namizəd Beynəlxalq Universitetin rektoru olan Elşad Abdullayevin sensasional videolarından biri də internetdə peyda olub. Daha öncə deputat Gülər Əhmədova ilə deputat olmaq üçün 500 min, 1 milyon manat sövdələşməsi haqqında video əlandan sonra Gülər Əhmədova mandatından imtina eləmişdi. İndi isə video görüntülərdə Daxili İşlər Nazirliyinin 7-ci idarəsinin əməkdaşı var və söhbət keçmiş rektorun itkin qardaşının axtarılmasından tutmuş nazirliyə işə düzəlməyə qədər müxtəlif mövzulardan gedir. Üstəlik bu videonun öncə yayılıb, sonra yayılmaması ilə prokurorluq da videonun yayılmasından əvvəl vəkillərə xəbərdarlıq eləmişdi. Nələr baş verir ətraflı Şahnaz bəylər qızı danışacaq, amma siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Sizə Elşad Abdullayev gizli videolar yaymaqla yekunda nə əldə edə biləcək? 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və sizin fikriniz elə bu reportajdan sonra kontekstdə olsun.
Beynəlxalq Universitetin rektoru Elşad Abdullayevin iştirakı ilə çəkilən daha bir gizli video yayılıb. Rektor orada Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı olduğu iddia edilən bir nəfərlə söhbət edir. Onunla MTN zabiti qardaşı Mahir Abdullayevin azadlığa buraxılması haqqında danışır. Elşad Abdullayev iddia edir ki, qardaşı 2003-cü ildə oğurlanıb. Video görüntüdəki şəxs bildirir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin 7-ci şöbəsinin əməkdaşıdır. O, Mahir Abdullayevin baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində saxlandığını deyir. Həmin şəxs bu idarənin iş fəaliyyətinə də toxunur.
Bankizmdə mənim onların iş strukturuna dəyət bələdəm. Yəni, onlar gəlir, biliyorsun, maşınla getdiyinə bir qədər ofisda belirli aparlar. 3 gündən sonra, 4 gündən sonra yer səbəb tutur ki, bankizmdə.
Nazirlik işçisi Elşad Abdullayevin Araz adlı bacısı oğlunu nazirlikdə işə düzəltmək üçün vasitəçilik etməsindən, bunun üçün 15-20 min manat lazım olmasından da danışır. Oktyabrın 22-sində isə Daxili İşlər Nazirliyindən təsdiq edə bilər ki, videodakı şəxs həqiqətən də nazirliyin 7-ci şöbə adlanan xüsusi idarəsində işləyib. O, Rövşən Abbasquliyevdir. Məlumatda o da bildirilir ki, işdə verdiyi ciddi nöqsanlara görə artıq 4 ildir işdən qovulub. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosu Rövşən Abbasquliyevin konkret hansı ciddi nöqsana görə işdən çıxarıldığını demədi. Üstəlik də video görüntüdə səslənən fikirlərə görə ayrıca araşdırma aparılacağını da söyləmədi.
Bütün bunlar hamısı o Elşad Abdullayevin qardaşı etməsi ilə bağlı olan məsələlərdir. Bizim hörmətli baş prokuror da mətbuata bu günlərdə açıqlamasında bildirdi ki, Elşad Abdullayevin qardaşı etməsi ilə bağlı Respublika prokurorluğunda cinayət işi açılıb və hər tərəfli istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Elşad Abdullayevin dedikləri video görüntüləri də istintaqda var. Quliyev adlı əməkdaş, belə deyim də, biraz loru çıxsa da, Elşad Abdullayevin qılıncının dalı qabağı kəsdiyi vaxt, yəni ABU-nun rektoru olduğu vaxt, 5 il bundan qabaq Daxili İşlər Nazirinin əmri ilə kənarlaşdırılmışdı.
İhsan Zaydova görə videoda nazirliyin işi haqqında səslənən fikirlərə görə nə nazirliyin, nə də nazir Ramil Üsubovun işinə kölgə düşür. Rövşən Abbasquliyevlə bağlı Respublika Prokurorluğu da ayrıca təhqiqat aparmayacaq. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, Rövşən Abbasquliyevlə bağlı suallara onun işindəki mümkün nöqsanların araşdırılmasına ancaq və ancaq Daxili İşlər Nazirliyi cavab verə bilər. Bu, biabırçılıqdır və dərhal da nazirlik baş verənlərə izahat verməlidir. Femida 007 qəzetinin redaktoru və hüquqşünas Əyyub Kərimov belə deyir. Kərimova görə Rövşən Abbasquliyevin nazirliyin işi ilə bağlı söylədiyi fikirlər adi məsələ deyil və bu mütləq araşdırılmalıdır.
Necə olur ki, Əyyub Kərimov bir müsahibə verir, bənzətməyə yol verir, Daxili İşlər Naziri az qalır ki, Əyyub Kərimovu həbs elətdirsin və desin ki, bu bizə böhtanat. Özlərin ikisi danışır. O, yəni ki, nöqsana görə tutduğu vəziyyətdən azad olunmaqla canını qutarır. Hanı məsuliyyət? Çox biabırçı bir haldır. Yəni, heç bir mətbuat xidməti yox. Şəxsən nazir aydınlığı sətirməlidir. Nazirliyin işi olunması deməkdir. Yəni. Onu da ictimaiyyətə açıqlasında əməkdaşın yol verdiyi ciddi nöqsanlar nədən ibarətdir və həmin ciddi nöqsanlar cinayət məsuliyyəti yaradır, yaratmır. İkinci tərəfdən, mən bu deyilən adam sabiq polisçisi olsa bilə məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.
Əyyub Kərimov. Deputat Rəfail Cəbrayılovun sözlərinə görə həm Elşad Abdullayev, həm Gülər Əhmədova, həm də Rövşən Abbasquliyevlə bağlı istintaqın ədalətli aparılacağına heç kimdə şübhə olmamalıdır.
Mən köhnə bir istintaqçı kimi bu orqanda mən təxminən 20 il işləmişəm. Əgər orada ekspertiza versə ki, burada montaj yoxdur, burada elə hamısı həqiqi çəkilişdir, mən düşünmürəm ki, orada kiməsə hörmət eləyəcəklər. Qanunun bütün ciddiliyi ilə tədbir görüləcək.
Rəfail Cəbrayılov. Fransada mühacirətdə yaşayan Elşad Abdullayev bir müddət əvvəl keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədova ilə bağlı video yaymışdı. Videoda Gülər Əhmədovanın rektordan deputat seçilməsi və qardaşı Mahir Abdullayevin azad olunması üçün pul istəməsindən söhbət gedir. Həmin videoya görə Bakı Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb. Gülər Əhmədova isə deputatlıqdan istifa verib. Yer gəlmişkən, oxşar hadisə bir neçə il əvvəl Amerikada da yaşanıb. 2003-2009-cu illərdə qubernator olmuş Amerikanın keçmiş siyasətçisi Rod Blagojevich senator yerini təxminən 1 milyon dollar civarında rüşvətə satmaq istədiyinə görə 14 il həbs cəzası alıb.
Şahnaz Beylər qızı Elşad Abdullayevin həm daha öncə yaydığı videonu, həm də indi yayınladığı videonu azadlıqradios.az saytında izləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Həm internet saytımıza gəlməklə, həm də 057441107 nömrəsinə SMS göndərməklə siz də Elşad Abdullayev bu gizli videoları yaymaqla yekunda nə əldə edəcək? Kontekstə günün sualı budur. Dinləyicilərimizdən Araz yazır Şəkidən ki, Elşad Abdullayev nə istəyir? Hansı klanı hədəf götürüb? Əsas məqsədi nədir? Bu cür suallara cavab vermək bir qədər çətindir. Hər halda məşhur Qarabulaq macərasından sonra dayaqları laxlayan yap diktaturası üçün tutarlı faktlarla üz-üzə qalmaq doğrudan da artıq dəhşətlidir. Qubadan Nadir yazır ki, Elşad Abdullayevin gizli videoları nə məqsəddə yaydığını və bundan nə əldə edəcəyini deyə bilmərəm, amma deyəsən Azərbaycan da öz Wikileaks qalmaqalına malik olacaq. Ancaq Wikileaks qalmaqalçısının başına gələnlərin Elşad Abdullayevin başına gəlməsini istəməzdim. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057441107 nömrəsinə SMS göndərməklə və azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Ötən ay Azərbaycan ictimai siyasi mühiti Elşad Abdullayevin yaydığı videolarla çalxalandığı bir vaxtda Azərbaycan torpaqları isə xüsusən də şimal, qərbdə, Balakən və Zaqatala isə zəlzələ təkanları ilə sarsılmışdı. Ölənlər və yaralananların olduğu zəlzələdən sonra bölgədə dağıntıların aradan qaldırılması üçün iş getdiyi deyilsə də, Balakən sakinləri havaların soyunmaqda olduğu bir vaxtda çadır belə ala bilmədiklərindən şikayətlənirlər. Ətraflı Kəbiran Dilavəri.
Balakəndə oktyabrın 14-də baş verən zəlzələnin üstündən bir həftə keçsə də elə evlər var ki, onların taleyi müəyyənləşməyib. Bunlardan biri Xalatala kənd sakini Rafael Doldolovun evidir. Ev sahibi deyir ki, zəlzələ baş verən gün rayon fövqəladə hallar komissiyasına müraciət edib. Ancaq komissiya hələ onların evinə çatmayıb.
Komissiyalar söhbət var ki, gəzəsidirlər. Bir neçə dağılmış evlərə baxıblar. Şəxsən bizə hələ gəlməyib. Bizə divarlar çatlayıb. Belə həmin günü mən müraciət eləmişəm. Digərə komissiya öz rəyini verək. Dövlətin yardımı lazımdır da bu insanlar bilməlidirlər ki, özləri belə bir situasiyada tək deyillər. Bir həftə vaxt keçib aradan bizim həyətimizə bir nəfər gəlib girməyib. Deyir ki, sizə də nə olub soruşsun. İndi adamların çoxu elədir. Təkdüş yerlər ki, hardakı tamamilə dağılıb, o yerlərə giriblər. Çatlanmış ev ki var, bu artık təhlükəli evdir.
Rafael Dolov deyir ki, çadırlar da elə tamam uçmuş ev sahiblərinə verilib. Bu da çadır üçün müraciət edilmiş, ancaq qoyulan şərtlər onu çadır almaq istəyinlə daşındırıb.
Kiminki navesi var, ona palatka vermirlər. Palatka verilməmişdən əvvəl insanlara bildirirlər ki, bu palatka çox baha palatkadır və orada hətta balaca bir deşik olarsa siz onu ödəyəcəksiniz. Deyirlər 4 minlik palatkadır, adi bir palatkadır, heç bir şəraiti olmayandır. Mənə şəxsən orada deyirlər ki, 4 min manatdır. Nə olasız o? Soyuq saxlanmır, su saxlanmır.
Xalatala kəndinin bələdiyyə sədri Osif Əzalxayev isə deyir ki, hazırda zəlzələ bölgəsində komissiya işini davam etdirir.
Kim müraciət edir, hamısı evinə gedir. Gündə bir 30 evə getmişik, hamıya da yardım olunur. Kətdə 600 ev var, 600 evə bir günlə çata bilərik. Çadır da verilir, şifir da verilir, panel da hər şey verilir. Çadır qiymətini biz bilirik. Müraciət olunan çadır verilib ki, navisələr lazım olan qırana çəkilmək, kilonka zor hər şey verilir.
Cedir Oftalak kəndinin sakini Bədrətin Varşayevin evi isə zəlzələdə dağılıb. Deyir ki, ailəsi 4 nəfərdən ibarət olsa da, ona 2 nəfərlik çadır verilib.
Bir də palatka verirlər bizə, o 2 nəfərlik. Arıxanada dördlər, nə bilim, meşədə orada bir də işlətmə olarsa. Nəfəs almaq mümkündür. Yenəlik diyor ya, komissiya gəlir, yoxlayacaqlar, nə bilim. Hələlik buralarda bir məndə var, çadır birik bir nəfər, bu qışı bitər yola verir.
Cedir Oftalak kəndində daxil olduğu Sarıbulaq bələdiyyəsinin sədri Ramiz Cerçev deyir ki, komissiyanın rəyini gözləyirlər.
Yəni eləyən qəzalı vəziyyətə düşən evlər var indi o komissiya müəyyən eləyir. Biz onu çadırlar. Evləri biraz pis vəziyyətdə olanlara verilir. Ki yaşamaq yeri olmayan belə şey adamlara verilir. Qışlıq gündəy o çadırlar. Komissiya çıxarandan sonra müəyyən olunmasıdır. Məsələ var ki, onlara bu Finsk evlər deyirlər. O evlərin gətirilməsi nəzərdə tutulur.
Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvü Rəhim Abbasov deyir ki, əllərindən gələn eləyirlər.
20 evin yoxlanılması Talavar kəndi üzrə gedib Hənifə kəndində, Gülüzan kəndində birinci dağıntının episentrə yaxın yerə kimə şifir lazımdır, tent lazımdır, kinti materialları olanla lazımi avadanlıqla təmin olunub. Qəzalı vəziyyətdə olan evləri dağılmış adamlara ilkin mərhələdə istilik sistemi necə olacaq? Evin həyətində bağlı yer varsa və yaxud da kiçik bir evcik varsa, ora istilik çəkirik. Artıq Püştətala kəndində 5-6 evə qaz çəkilişi həyata keçirildi. Hansı ev qazdan təmin olunmuyubsa, ora odun veriləcək.
Rəhim Abbasov da komissiyanın işinin hələ davam etdiyini, yekun uyğun qiymətləndirmənin olacağını bildirir. Balakən rayon icra hakimiyyətinin məlumatında deyilir ki, indiyə qədər 1100-dən artıq fərdi yaşayış evinə baxış keçirilib. Məlum olub ki, 19 fərdi ev uçub, 378 ev isə yaşayış üçün təhlükəli vəziyyətə düşüb. 55 sosial obyekt müxtəlif dərəcədə zədələnib.
Kəbiran Dilavəri zəlzələ zonasındakı problemlərdən danışırdı. Balakəndə zəlzələdən zərər çəkən sakinlər 4000 manatlıq çadırları ala bilmədiyindən şikayət elədiyi bir vaxtda bugün Azərbaycan hökuməti parlamentin komitə sədrlərinə maşınlarını dəyişmək və öncələr Nissan Maxima olan avtomobilləri indi Mercedes E-klas maşınlarla dəyişmək haqqında qərar verib. Həmin maşınların qiyməti neçəyədir və ümumiyyətlə Azərbaycanlı məmurlar hansı maşınlarda gəzirlər və bu xərclər dövlətə neçəyə başa gəlir? Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda xüsusi araşdırma ilə tanış ola bilərsiniz və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Məsələn, dinləyicilərimizdən biri yazır ki, Nissan Maxima çox komfortlu və keyfiyyətli maşın idi, onu dəyişməyin də yeri yox idi. Güya deputatlar bütün günü yollarda imişlər. Sadəcə yeyintidir və salam. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib forumlara qatılmaqla.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan parlamentinin komissiya sədrləri yeni maşınlar aldığı bir vaxtda Rusiyada müstəntiqlər bildiriblər ki, Rusiyanın parlamentinin, Rusiya Dövlət Dumasının rəhbərlərindən, köməkçilərindən biri etiraf edib ki, Gürcüstan tərəfdən pul alıb Rusiyada may ayında çevriliş eləməyə ya da ən azından kütləvi ixtişaşlar törətməyə hazırlaşırlarmış. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Rusiyanın hüquq mühafizə orqanlarından yeni iddia. Bu ilin mayında Moskvada keçirilən və polislə qarşıdurmaya aparıb çıxaran nümayişləri Gürcüstan rəsmiləri maliyyələşdirib. Rusiyanın İstintaq Komitəsi bildirib ki, bunu müxalifətçi Leonid Razvorşayev yazdığı etiraf edici ifadədə qeyd eləyir. Razvorşayev Rusiya Dövlət Dumasının deputatı İlya Panomaryovun köməkçisidir. İstintak Komitəsinin sözçüsü Vladimir Markin bazar ertəsi bildirib ki, Razboşev könüllü şəkildə istintaqla əməkdaşlığa razı olub və 10 səhifəlik yazılı ifadə verib. Razvojev öz ifadəsində sol cəhpə lideri Sergey Udaltsov və onun köməkçisi Konstantin Lebedev, eləcə də başqa şəxslərlə birlikdə Rusiyada kütləvi ixtişaşlara necə hazırlaşdıqları barədə təfərrüatı ilə yazıb. Həmin sənəddə o bildirir ki, sözü gedən şəxslərin mayın 6-sında Moskvada Balutnaya meydanda təşkil edilmiş ixtişaşlarda da əli var. Markinin sözlərinə görə Razvojev etiraf eləyib ki, ixtişaşlarla nəticələnmiş həmin nümayişləri Gürcüstan prezidenti Saakashvilinin yaxın müttəfiqi Gürcü deputat Givi Targamadze maliləşdirib. Markin bildirib ki, Razvojev öz vəkillərinin iştirakı ilə dindirilib. Belə iddialar ilk dəfə oktyabrın 5-də Rusiyanın NTV kanalında yayımlanan proqramda səslənmişdi. İki həftə sonra isə hüquq mühafizə orqanları proqramda adı çəkilən Udaltsov, Lebedev və Razvojevə cinayət işi açmışdılar. Keçən həftə Razvojev Rus saytlarının birinə bildirmişdi ki, qaçıb gizlənəcək. Bugün isə Life News saytında Razvojevin polis maşınına mindirildiyi və onlar məni Ukraynada uğurlayıblar və 2 gün işgəncə veriblər qışqırdığı kadrlar yerləşdirilib. Razvojevin tərəfdarları deyirlər ki, o Ukraynada BMT-nin Kiyevdəki ofisi qarşısından uğurlanıb. Məlumata görə Razvojev BMT-nin Kiyevdəki ofisinə sığınacaq almaq üçün müraciət eləyibmiş. BMT-nin Qaçqınlar Komitəsinin Kiyevdəki ofisinin sözçüsü Aleksandra Makovska etiraf eləyib ki, Razvojev onların qurumunda qeydiyyata düşmə prosesində idi. Onun sözlərinə görə Razvojev fasilə zamanı yoxa çıxıb və əşyalarını da götürməyib. Sol cəhpə lideri Udaltsov isə bildirib ki, onların üçünə qarşı irəli sürülmüş ittihamlar tamamilə əsassızdır. Razvojevin etiraf edici ifadələrinə gəlincə isə bunlar Udaltsovun fikrincə ya dezinformasiyadır, ya da təzyiq, o cümlədən işgəncə yolu ilə alınıb. Razvojevin vəkili Violetta Volkova isə bildirib ki, onlar Ukrayna dövlətinə müraciət eləyəcəklər. Əlbəttə, biz Razvojevin qanunsuz ekstradisiyası məsələsini aydınlaşdırmaq niyyətindəyik. Öyrənmək istəyirik ki, bu Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının Ukraynada keçirdikləri bir əməliyyatdır, yoxsa Razvojevi Ukrayna Rusiyaya təhvil verib, təhvil veribsə hansı əsasına? Rusiya İstintak Komitəsi isə bildirir ki, Razvojevə qarşı yaxın günlərdə rəsmi ittiham irəli sürüləcək. Bu hadisələrdə adı hallanan Gürcü deputat Targamadze isə bir müddət əvvəl bildirmişdi ki, NTV-də göstərilən filmdə bundan sonra irəli sürülən ittihamlar da Rusiya prezidenti Putinin sifarişi ilə həyata keçirilir.
Rusiya rəhbərliyi heç vaxt özünün, belə deyək, demokratik imici ilə fəxr eləməyib və bunda iddia da eləməyib, amma Türkiyənin indiki rəhbərliyi özünü şərqin ən demokratik dövlətlərindən sayır, amma indi məlum olur ki, Türkiyə həm də dünyada ən çox jurnalist eləyən həbs eləyən dövləti imiş.
Türkiyə həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə dünyada lider ölkədir. Bu barədə Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi oktyabrın 22-sində açıqladığı yeni hesabatında bildirib. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyib ki, 2012-ci il avqustun 1-nə olan məlumata görə Türkiyədə 76 jurnalist həbsdədir. Onların 61-i öz fəaliyyətlərinin nəticəsi olaraq həbs edilib. Komitə onu da əlavə eləyir ki, həbsdə olan jurnalistlərin 70%-i kürddür. Həbsxanadakı media işçilərinin 30%-i hökumətə qarşı sui-qəsdə və ya qeyri-qanuni təşkilatlarda iştirak etməkdə suçlanır. Hesabatda qeyd olunur ki, həbsdə olan jurnalistlərin 1/3-ü hər hansı ittihamla təqsirləndirilməyib. Onlar hələ də məhkəmə prosesinin nəticəsini gözləyirlər. Adətən onlara qarşı ittihamlar ondan doğur ki, jurnalistlər ya təhlükəsizlik əməkdaşları ilə danışırlar, ya da sənədlər əldə edirlər, deyə hesabatda göstərilib. Hesabatda da deyilir ki, 2011-ci ilə qədər jurnalistlərə qarşı 5000 cinayət işi açılıb. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Türkiyə hökumətini filtrə icazə verən internet haqqında qanuna görə də tənqid edib. Komitənin icraçı direktoru Joel Simon deyib ki, Türkiyənin tənqidi jurnalist qanunu terrorizmlə bərabərləşdirmək tendensiyası ölkənin təhlükəsizlik narahatlıqlarına haqq qazandırmır. Komitə ölkənin başnaziri Rəcəb Təyyib Ərdoğana tövsiyə edib ki, mətbuata qarşı hücumu dayandırsın və jurnalistlərə qarşı ədaləti təmin etsin. Joel Simon bildirib ki, Türkiyənin regional və qlobal gücünün artması, iqtisadi və siyasi uğurları söz və ifadə azadlığı, ideyalara hörmət qoyması ilə səsləşməlidir. Türkiyə Qəzetçilər Federasiyasının başqanı Attila Sertel hesabatın obyektiv hazırlandığını deyir.
Biz bunu Türkiyə içində qazeteci meslek örgütləri, qazetecilərin bir arada bulunan bütün dernəklər bu açıqlamaları yıllardır yapıyoruz. Şimdi beni asıl üzen Avrupa'nın, Amerika'nın, Amerikan kamuoyunun Türkiye'deki tutuklu gazetecilerle ilgili yaptığı bu açıklamadır. Aslında Türkiye kendi sorunlarını kendi çözecek bir ülkedir. Eğer kendisi çözemiyorsa, bizi Amerika'ya da Avrupa uygulama yapıyorsa aslında bizi Türkiye'yi seven insanlar, yurtsever insanlar olarak bu da üzmek. Türkiye'deki gazeteciler bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır. Cezaevinden serbest bırakılmalıdır.
Atilla Sirtil Azadlıq Radyosu'na müsahibəsində deyir ki, artık Türkiye'de media azadlığı təhlükə altındadır.
Türkiye'de ne yazık ki ileri demokrasi, özgürlük var deniliyor. Ama özgürlük ve ileri demokrasi Türkiye'de cezaevine atılma demokrasisine dönüşmüş durumda.
Jurnalistlerin Müdafiə Komitəsi bu ilin mayında güclü senzura tətbiq olunan 10 ölkənin siyasını açıqlayıb. Azərbaycanın adı ilk onluğa düşməsə də bu ölkədə senzuran olduğu daha 6 ölkələr sırasına aid edilib. Hesabatda Azərbaycanla bağlı bildirilir ki, bu ölkədə xarici və ya müstəqil yayım yoxdur. Çox az jurnalist müstəqil qəzetlərdə və ya saytlarda işləyir. Onlar da hədə qorxulara, saxta ittihamlar üzrə həbslərə məruz qalır. Azərbaycanda rəsmilər adətən belə hesabatları qeyri-obyektiv sayır və ölkədə fundamental azadlıqların tam təmin olunduğunu bildirir.
Səadət Akif qızı və sonda 50 il qabaq baş verən olaydan danışacaq, çünki həmin olay biraz fərqli bitsəydi, bugün nə kontekstə danışdığımız mövzular olardı, nə də ümumiyyətlə dünyanın bugünkü kimi olması mümkün olardı. Rövşən Qəmbərov Kuba Karib böhranından xatırlayır.
1962-ci ilin oktyabrında Amerika ilə SSR arasında münasibətlər elə tarıma çəkilmişdi ki, bu dəhşətli müharibənin başlanmasına təkan verə bilərdi. Bəşəriyyət tarixində görünməmiş bir müharibənin. Söhbət 13 günlük Karib böhranından gedir. Sovet İttifaqının gizli şəkildə Amerikanın necə deyərlər qulağının dibində Komünist Kubasında nüvə başlıqlı raketlər yerləşdirməsi planı o zaman qəfildən üzə çıxmışdı. Amerika Prezidenti John Kennedy'nin hazırladığı müraciətin mətnində həmin raketlərin vurulması planı elan ediləcəkdi. Həmin müraciətin mətni arxivlərdə qalır. Kennedy Amerika xalqına bunları deyəcəkdi. Stat. Əziz həmvətənlər, ürək ağrısı ilə və vəzifə borcumu anlayaraq əmr vermişəm ki, hazırda ABŞ Hava Qüvvələri bu əmri yerinə yetirir, hərbi əməliyyat keçirilsin və Kubada toplanan nüvə arsenalı yalnız adi silahlar vasitəsilə məhv edilsin. Statın sonu. Bu müraciətin mətni prezidentin qardaşı və onun yaxın köməkçisi olmuş Robert Kennedy tərəfindən saxlanan və 3000 müxtəlif sənəddən qeydlərdən ibarət arxivin ən diqqət çəkən əşyasıdır. Sənədi Karib böhranının 50-liyi ilə bağlı John Kennedy adına kitabxana və muzey internetə yerləşdirib. Harvard Universitetinin Elm və Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Belfer Mərkəzinin direktoru Graham Allison Karib böhranı üzrə ekspertdir.
What this document reminds us vividly is that if
Bu sənəd açıq şəkildə göstərir ki, Prezident Kennedy Sovet nüvə raketlərinin Kubaya aparılmasının aşkarlanmasından 48 yaxud 72 saat sonra görməyə məcbur olduğu işlərin planını hazırlayıb. Müraciətin mətnində o, Sovet raketlərini vurmaq planına haqq qazandırır. Əgər həmin plan elan edilsəydi, biz bundan sonra zəncirvari hadisələrin şahidi ola bilərdik və sonda nüvə müharibəsi qaçılmaz olardı. Amma Kennedy Amerika xalqına həmin müraciəti eləmədi. Bunun əvəzində o, Kubanın dəniz blokadası yolunu seçdi. Bütün dünya nəfəsini qısaraq gərginliyin nə ilə bitəcəyini gözləyirdi. Raketləri daşıyan Sovet gəmiləri nəhayət ki, geri dönürlər. Amma Kennedy'nin blokadadan sonra Kubaya hücum niyyəti də olub. Hərçənd o zaman Vaşinqtonda heç kəs bilmirdi ki, Sovet İttifaqı əslində Kubaya 100-ə yaxın kiçik nüvə raketləri yerləşdirib və konflikt dərinləşsəydi bu, adaya hücum eləyən Amerika qüvvələrinin tam sıradan çıxarılması üçün bəs eləyəcəkdi. Eləcə də konflikt daha geniş miqyas alacaqdı. Amma məlumata görə Kubaya quru qoşunlarının müdaxiləsi planını Kennedy'nin gözündən salan onun nitki yazarı olub. John Kennedy adına Prezident Kitabxanasının direktoru Thomas Putnam.
One story is that Ted Sorensen, who wrote most of his speeches, and in fact I think wrote the one.
Bir ehtimala görə Kennedy'nin nitqlərinin çoxunun mətnini yazmış Ted Sorensen, məncə nüvə başlıqlarının aşkar edilməsi ilə bağlı nitqin mətnini də o yazıb. Prezidentə deyir ki, nitqi yaza bilmir və düşünmür ki, ABŞ Kubaya müdaxilə eləməlidir. Və söz də tapa bilmir ki, qarşılıqlı nüvə zərbələrinə gətirib çıxara biləcək bu hücumu nitqin mətnində necə əsaslandırsın. Buna görə də inanıram ki, həmin nitqin mətnini Prezidentin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Mac George Bundy yazıb. Bir neçə günlük gərgin diplomatik əsəb oyunundan sonra SSRİ raketləri geri qaytaracağını elan eləyir. ABŞ isə Kubaya müdaxilə etməyəcəyini vəd eləyir. Başqa bir sənəd isə prezidentin yaxın ətrafında köməkçiləri və komandirləri arasında yekdil qərar olmadığını göstərir. Bir qisim Kubaya zərbə endirilməsinə tərəflər olub, bəziləri isə blokadaya. Tarixdə onların adı göyərçinlər və qırğılar kimi qalıb. Bəziləri isə bunların hansının daha yaxşı yol olması ilə bağlı özləri üçün qəti qərar verə bilməyiblər.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında bugünlük bu qədər. Kontekstdə işitdiyiniz və Azadlıq Radiosunun efirində işitdiyiniz daha artığını da dünyada və Azərbaycanda baş verənləri azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda həm də foto və video reportajlar şəklində izləyə də bilərsiniz. Fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz sorğularımıza və forumlarımıza qatılmaqla. Azadlıq Radiosunun Facebook, YouTube və Twitter sosial şəbəkələrini də unutmayın. Bugünkü kontekstə belə sizinlə idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.